malagip ko ti maysa kadagiti napateg nga imbaga ni Pablo ken ni Timoteo. Nga dimangteri ti biag iti dakkel nga gunguna ket babaen iti pannakapnag. Nga mamuyo kadigagayeng nga daytoy ti maysa kadagiti karigatan nga marikna iti maysa nga tao. Nang runa no makitkitam nga dadu dagiti tattao nga kasla narangrangay ngem datayo. Nga manya kadi tinagbalin nga kababalin ni Pablo iti panawen iti kanarangay ken kinakira. Daytoy tinakaiturungan iti adal tayo itagagayam. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti Biyan.
Diyapon ka sa pulan ti balito, kenmansyon na pagyanan, dito'y daga.
Doon adal tayo gayam kat masarakan tayo iti may kapat nga kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kasangapulo, aging gay iti may kasangapulo kat talo nga versikulo. Iti napalabas kat nangagan tayo dagiti agdudumang pamagbaga ni Apostol Pablo kadagiti taga Filipos. Dito'y kat nadakamat na nga gunudin da kumaititil na iti Diyos. Kastamat nga kinana kadakwada nga italimang da kumaiti puso da dagiti banbanag nga napudno. Dagiti banbanag nga nadayaw, nadalos, makayayok, kandagiti adaan na imbag nga damagda. Kuna na nga kanayon da kumanga laglagipan dagitoy, kat iaplikar da kuma itinaldaw aldaw nga panagbiagda, kas namati. Ita kat ituloy tayong adalin dagiti sumarunong nga paset da ito nga kapitulo. Basantang nga rod iti may kasangapulong nga bersikulo kat kastoy ti kunana. Kat naglaglag uak unay iti apo. Ta iti kamaudyanan na, nangabarwanan ti panunutyo, maipapan kanyak. Nga iti kinapudnuna, pinanunutyo, ngamawanan kayo ti gundaway. Itiruglugina, nalabit kat pagarupan tayo nga dayto nga surat ni Pablo kadagiti taga Filipos kat may isang panagyaman kadakwada. Ngamno kitaan tayo, sakbay nga napan isuna iti pasit iti panagyaman na kat dinakamat na ti may panggap iti kapadasan dagiti namati. Dayto iti dinakdakamat na kadakwada, iti pakabuklan dayto nga surat. Ita kat yibibkas nabit kadakwada iti panagyaman na kadakwada, kadagiti sagsagot da. Iti unag iti duwang atawin kat awan pan nakiuman iti iglesia sa Dia Filipos kini Pablo gayam. Sanda nga amuno sa dino ti ayan na, kalpasan nga naaresto isuna sa Jerusalem. Kat na ibalod iti unag iti duwang atawin. Iti sumarunungan na amwanda may panggapkin kwa na, kat na iyakar isuna iti pagbaludan sa Jeroma. Gapoy di na ito'y kat nagkidaw da iti pamakawan kin kwa na, gaputa awan na aramidan da nga makiuman kin kwa na. Kan gaputa sandangan idanon dag iti sagsagot da kin kwa na, iti day tanga tiyempo. Kasungbat na kadakwada kat si imang imbaga na kadakwada nga naawatan na ida. Isu nga kuna na kadakwada dito yung versikulo, kat nagragrag uak unay iti apo. Ta iti kamaudyanan na, nangamaruanan ti panunutyo maipapan kanyak. Nga iti kinapudno na, pinanunutyo, ngamawanan kayo ti gundaway. Iti sabali nga panao, kunkunain na kadakwada nga, amok nga napukaw yu iti komunikasyon yu kanyak. Isu nga naawanan kayo iti gundaway tapno tulungan da. Kuna na pa iti may kasangapulok at may isang versikulo. Saan ko ako na ti may papan iti panakasapol? Tanaadal ko ti mapnag, kadag iti anyaman, akasasad ko. Itilagsid day tanga napasama kat kinana nga saan katnuman nga dimawat isu na iti anyaman kadakwada. Nasursuro ni Pablo iti mapnag iti anyaman nga adakin kwa na. Kan iti anyaman nga kasasaad na. San na nga inkan kanono isu na kat adaman iti pagbaludan wano sa dinuman. Daytoy kat na iduma iti pagarupin dag iti dagduma, ngano adatayo iti nanam ay nga lugar. Kano dag iti banbanag nga dakadatayo kat nasimpada kat makontento tayon. Kaya't na nga sa unday toy, nga tipan nakap nagtayo kat agdepende iti paspasamak iti biyag tayo, wano iti kasasaad tayo. Isu nga, makuna tayo nga dagiti paspasamak iti biyag tayo, kat dakkal iti pakainay ganda, iti panakap nagtayo san kadi. Ngam ni Pablo, kat nasursuro na kuna na iti mapnag, iti anyaman nga kasasaad na. Kananyaman dagiti adakin kwa na. Kuna na pa iti may kasangapulo kat doon nga versikulo, amok ti panagsagaba, iti kinanumo, kat amok ti panaglakam, iti namay. Iti tunggal diso, ken iti suamin akasaad, naadal ko ti palimod, ti panakapnag, ken ti panagsagaba iti bisin. Kastamat ti panaglaplapusanan, ken ti kinakirang. Kuna ni Pablo nga nupay nubigbigan na iti simpatsyada, kinana nga amuna no kasano iti agbyag iti kababaan nga kasaad. Kinamuna no kasano iti agbyag nga sinanamay. Kuna nang amin dagito'y kat naglabasan na. At dadagiti gundaway nga awanan isuna. Nung peno kastakat, san nga dayta itirasun tapno, agpasa na ang isuna. At damat dagiti gundaway kuna nang ati Diyos kat parang ayon na isuna. Kat na naman namat dayta nga kinanamay na. Amukin maawatan ni Pablo no kasano iti agbyag nga nanamay. Kan kastamat nga muna iti agbyag nga awanan. Ngam nalabit nga kaaduan kadatayo kat marigatan iti kastoy nga sitwasyon. Nudaduma kat narigat kadatayo nga ilitan ti barikas tayo kas kunada. Kat narigat kadatayo iti makigiddan kadagiti narigat nga sitwasyon kin kasaad. Adaman iti maysa nga mabigbigbig nga doktor nga agnagan iti Dr. Ironside. Titinawin nga mapapan iti Bible Conference iti mauawagan iti Mel Trotter's Mission. Ngam amuyo gagayam, sakbay nga nakonverte ni Dr. Mel Trotter kat may sa isuna nga napaklan nga mamartag. Ngam kalpasan iti panangawat na kinikristo iti biyag na kat nang buwa nga isuna iti may sa nga misyon nga mangdanon kan mangkonverte kadag iti tattao, nga adda iti kas iti sigud nga kasaad na. Ti hotel nga pagyananda iti daytang okasyon kat kukwa ti may sa kadag iti nakonverte ni Dr. Ironside, nga may samot nga mamartag sakbay nga nagbalin nga kristyano. Kaya't na minsan, kinana kinimel. Mel kunana, no daman bisitam nga maisarong dito'y lugar may maipaay iti may isang misyon. Ibagam kinkwa na nga mapaniso na dito'y hotel, talibre iti pagyanan na kunana. Idi nga nakadanon ni Dr. Ironside iti hotel na, dito nga makinkwa iti hotel, kat dagos nga impakuyog na iti presidential suit. Nga iso iti kanginaan kin kapintasang nga kwarto iti dito nga hotel. Kinapudno na kit dayta nga hotel iti kapintasan kadagiti amin nga hotel iti dayta nga syudad. Kit saan pa'y nga nakapkapan dayto nga doktor iti kastoy kapintas ng hotel. Nung pa'y nukasta kit inawagan na iti makinkukwa iti daytoy nga hotel ket kinnana. Ammomel ko nana, saan na nga kasapulan nga ipan iti kastoy kapintas ng kwarto? Saan ko nga kasapulan iti kastoy nga kinabuslon ko nana? Iti kasapulak laang kat may isa nga pagidaan nga komportable ak. May isa nga lamisaan kan silaw tap no makabasa ak ko nana. Ngamimbaga ni Melken kwa na nga, awan ti pagdanagan na, gaputa awan ti anyaman nga bayadan na iti dayta nga panagyan na iti dayto nga hotel. Kuna na nga daytoy kat ipain na nga libre ken kwa na. Kat kunamit ti Doktor Kenkwana, kabsat kunana, san ayakin na ni Pablo nga, amok ti panagsagaba iti kinanumo, kat amok ti panaglakam iti namay. Nalabit itang alawas kat masursurum mo ti aglakam iti namay san kadi kunana. Kat may samat nga, kadawyan nga pasamak kada tayo nga, at dadagiti gundaway nga, aglaplapusanan tayo. Kan adamat dagiti gundaway nga, kaslasaan tayo nga amuno kasano paganayon ti adak kada tayo. Itakit kitaan tayo ti maysa kadagiti bersikulo nga pagpaborito kan kanayon nga makutkutar. Nagruna dito'y libro iti Filipos. Kinapudno na gayam, dito'y nga bersikulo kat nakaiturong iti biyag. Dito'y nga bersikulo kat masapul nga may patumpal iti biyag tayo kas namati. Kunana, mabalinak dagiti amin abanbanag, gapoy trejay, mamapigsa, kanyak. May isa nga panakaipataros na daytoy kat kunana, mabalinak dagiti amin nga banbanag, kan Kristo, ngamang papigsa kanyak. Nukunaan ni Pablo nga amin nga banbanag, literal ka di nga kahit nang saun nga iso amin nga banbanag. Kahit na ka di nga saun daytoy nga mabalin tayo nga lag 20 balay tayo, wano iakar ti may isa nga bantay, nukayat tayo, gaputa at napamati tayo. San nga kasto iti kayat nga ipaawat dito nga bersikulo gayam? Ti panagkunan ni Pablo nga, mabalinak dagiti amin abanbanag. Gapu iti dayjay mamapigsa kanyakit, at day ti konteksto iti pagayatan ni Kristo iti biyag tayo. Ipaawat na dito nga, no anyaman iti panggap ni Kristo nga ipaaramid kada tayo, kat ipaay na iti bilag kan kabailan kada tayo. Anyaman iti sagot nga itid na kada tayo kat ipaay namat itibilag kada tayo nga mga usar iti daytoy nga sagot. Tisagot kat may isa nga panagtignay iti Espiritu iti Diyos, itibiyag ti may isa nga namati. Kat aging nga agserserbi tayo maipaay kan Kristo. Kat adda kada tayo dayta nga kinabilag gayam. No may isa tayo nga kamkamang itibagi ni Apo tayo nga Jesucristo, masapul nga bigbigin tayo iti ulo dayta nga bagi, nga iso iti iglesia. Ammo tayo nga ni Apo Jesus kat isu iti ulo day tanga bagi. Kat masapul nga agtignay tayo iti konteksto, iti pagayatan na iti biyag tayo. Iti pagayatan na kat masapul nga isu ti dalan nga masapul nga pagtarayan tayo. Isu nga maawatan tayo dito'y gayayam, nga kayat nga ipaawat ni Pablo nga maramidan tayo iti isu amin nga banag. San tayo nga makalagto nga kas iti panaglagto dagiti dudon? Isu nga kas makita tayo, san tayo nga kabailan nga aramidan amin nga banbanag? Ngam kabailan tayo nga aramidan amin nga banag nga kayat nga iparamid ti Diyos kada tayo, manipot iti tiyempo nga naisalakan tayo, aging ga iti tiyempo nga panangalan na kada tayo dito'y lubong. Kunana, gapo iti dayjay, mamapigsa kanya. Niapo tayo nga isusla ang gagayim iti makaipay iti pigsa kan bilag, tapno mabailan tayo nga aramidan, amin nga da iti panggap na kada tayo. San namat kayat nga sa unday to'y nga ipain na amin kada tayo nga panakabalintap no, maaramidan tayo ti kayat tayong aramidan. Ngamkat di, ipain na kada tayo iti sirib kan kabaalan, tap no maaramidan tayo ti akam nga intad na kada tayo, kas namati. Noad na tayo kan Kristo, kat magmag na tayong agturong kan Kristo. Awanti si asinuman wan anyaman nga makalapad kada tayo. Ngamitikan ito nga simina tayo iti dayto nga dalan, kat napantayo iti sabali nga dalan, gaputa, kayat tayong aramidan iti kayat tayo. Wino, gaputa, naguyugay da tayo dagiti dirup ken pagasaman iti lasag. Awan duwa-duwa nga may tibkul tayo, kit magmag na tayo nga awan pagturungan na. Ngam nagtalinaad tayo iti dalan na, kit maaramidan tayo amin mayan natop iti panggap na kada tayo. Kunana iti may kasangapulo kat limang kapitulo iti libro ti Juan, iti may kapitong versikulo, noagnaad kayo kanyak, kat dagiti saok, agtaengda kada kayo. Dawaten nyo iti anyaman akayat nyo, kat maaramid to kada kayo. Gagayam, masapul nga laglagi po tayo daytoy. Napatag-unay nga adda tayo iti pagayatan ti Diyos. Gaputa daytoy kat iso iti mangibaga iti pagturungan tayo. Wenno papanan tayo iti kamaudyanan. Ti pagayatan ti Apo kat maamuan tayo baban iti panakaamu tayo iti linaon iti nasantuan nga sa una. Ado dagiti tattao ita nga mangipagarop, nga numapanda iti bukod na nga dalan kat masulbar dagiti parikutdan. Ado dagiti tattao nga mangipagarop nga nagtignay da iti bukbukod da, kat day ta iti mangbalbaliw kan mangparang ay iti biyagda. Ngamno kitaan tayo suda, kalpasan iti sumagmamanong panawin. Kat awan mat nagbalbaliwan da, ngam kimarkaro pa iti kasaad da. Mabaling nga dagiti daduma kat rimang ay da iti negosyo da. Ngam, nagunod da nga ta iti ragsak nga tartarigagayan da. At da nga ta talnakin talgad iti panulot da. Dito'y kat ipakpaka mo ni Pablo ti sursuro ni Apo tayong Isos. Idi nga kinana iti libro iti Juan. Iti may kasangapulo kat limang kapitulo, may kalimang versikulo. Siak ti ubas, da kayo dagiti santak. Ti agnad kanya kat siak kinkwana. Da ito'y ti agbunga ti ado. Tano awanak, awan ti mabalinyo nga aramidon. Sanaya nga nalawag unay ti mensahe na daytoy kada tayo gayem. Iti may isang versikulo kat kinana nga naawan tayo ken Kristo, kat awan ti maaramidan tayo, kat awan patag ken kaipapanan iti biyag tayo. Iti sabali nga versikulo kat kinanamat kada tayo nga mabalinan tayo amin nga banbanag, gapu ken kuana. Iso nga mamapigsa kada tayo. Ti kinapudno na gagayom, anyaman ti kasad tayo ita. Narangay tayo man wano nakurapay. Ti sikreto iti panakapnag wano panakakontento kat iso iti panakaadakin Apo tayo nga Isos. Ti pigsa nga ipaay na kanyak ti mangipa iti panakapnag iti anyaman na kasapulak. Ti bilag nga ipaay na kada tayo, ti mangtid kada tayo iti namnama. Uray pa'y namakuna nga kasla awan maasitgan tayo. Wen gagayom, no adda umno nga relasyon tayo iti Apo. No agtultuloy iti panangammo tayo kenkwana. Kat intalak tayo iti biyag tayo kenkwana. Marik na tayo nga uray pa ino anya ti mapasbasamak iti biyag tayo. Marik na tayo nga awan anyaman nga pagkurangan tayo. Anya ti makaigapu iti daytoy. Gaputano ammo tayo nga ti biyag tayo kat adda ken Apo tayo nga Jesucristo. Kat maawatan tayo nga awan ti anyaman nga mapasamak iti biyag tayo nga saan na nga ammo. Awante anyaman nga pasamak, nasaya at manday tuyo na saan, ti makaikat kada tayo iti ayat ken panarabay ti Diyos kada tayo. Pudno nga adudag iti kapadasan ni Pablo nga mangipaawat nga ti kadaksan nga kapadasan tayo, kinapudno na kat kasla nalagandalaan. Dagiti panakaidadanis na, dagiti panagibibtur na, dagiti panakaibalbalod na, panakabisbisin na kanda dumapay. Ngamitilikudan dagito'y kat nalagaan paila ang tirik na nga nagkuna nga mabalinak dagiti amin abanbanag. Gapu iti dayjay mamapig sa kanyak. Iti sabali nga panao kung kunan na nga agingga nga adda kanyak tibilag kanpigsa nga ipaay ni Kristo kanyak. Natalgad kan mapnakak, iti uray anya nga mapasama kanyak. Dayto'y nga kinatalgad nga adda kankwanag, gapu kan Apo tayo nga sa Kristo kanti Espiritu Santo nga nabalinan na nga impakaamu dagito nga mensaheng nga mamakirid ka dagiti at da iti saan nga nasaya at nga kasaad kinrik na gagayam. Ti pan nakakontento kit agtaod manipod iti panagbiag nga amuna ti prioridad na. No da ito kit agbalin nga pudno iti biag tayo. Matakwatan tayo laangan nga ti pan nakaadda ka dagiti kasayaatan nga na materyalan nga banbanag kin ti pan nakaadda ka dagiti amin nga tarigagay tayo iti da ito nga biag. Kit saan gayam nga kasdya iti kapatag na. No italag tayo itibiyag tayo, itibilag kan pigsa nga ipaay iti Apo. Masarakan tayo nga, dagiti inaldaw aldaw nga paspasamak itibiyag tayo, kat saan na tayo nga nalaka nga apektaran, kat awan panagbutin kan panagdanag tayo. Kalpasan na kat tumaod iti panakakontento, kaspasit iti panagbiyag tayo. Itakat ko naan tayo gayam, nga iti kinamaterialismo kat may sanga basol. tingamin pa nakakontento iti biyag, babaen kadagiti na materyalan nga banbanag. Kad may isa nga kita iti idolatria, ngagas iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosin. Kad makapaliday gaputa, dayto iti makitkita tayo itang panawin. Amin nga imatang kad panawin iti tao kad nakaiturong iti panagpabaknang, kad panagparang ay iti biyag. Imbes ko mga agsadag tayo iti pigsa nga ipaay iti apo, kad patsin tayo launay nga tipan nakaadda iti napintas kandakil nga balay, nanginang alugan, adu nga sa nikwa ken appliances kat makailasinan iti nabindisunan nga biyag. Kad pagarupanda nga dayto iti makaipaay iti ragsak kan panagbaligi iti biyag. Gapu iti dayto ikat arami din ti apo iti anyaman nga wagas, tapno magunuda na dagitoy. Iso nga nukunaan tayo nga makontento akto lang no adda kanyak dagitoy. Saan nga rod nga ni Apo Isus iti apom gayem? Ngam ti apom kat iso iti kinabaknang. Wino na materyalan nga banbanag, tidaydayawam. Kuna na iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulo kat talong kapitulo, may kalimang versikulo, kuna na. Ti panagbiagyo, mayadayo kuma iti kinaagom iti pirak. Amap nagkayo kuma iti adda kada kayo. Ta isumutla ang kinana, saan kanto apanawan? Kat di kanto, baybayan. Gagayam, kaya't tayo kadi iti mawayawayaan iti panagayat iti kwarta. Kin nakaro nga panagtarigagay kadagiti na materyalan nga banbanag. Ti umuna nga masapul nga arami din tayo. Kat iso iti panangikumit tayo nga umuna iti Diyos. Ti sumaruno kat iso iti panagdawat tayo iti kinasirib kan pigsa. Ngagapukin kwa na. Tapno amin nga pangeding tayo kan desisyon tayo kat mayan natop iti plano kan panggap na. Tingarot umuna nga sikreto iti pananggunod iti panakapneg. Kat iso iti panagsadag kan apo tayo nga Jesucristo, gapo iti pigsa kan bilag nga ipaina. Tapno mapagbaligyan tayo, kan maiturayan tayo dagiti na indagaan kan na inlubungan nga tarigagay kan rik na tayo. Kat mabalin tayo mat nga kunarin. Mabalinak dagiti amin abanbanag, gapo iti dayjay, mamapigsa kanya. Agkararag tayo. Amami nga da ka sa dilangit, pagyamanan da ka ama iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami iti panangitid mo iti biyag mi, kun kadag iti amin nga kasapulan mi iti dayto nga biyag. Ngam kang runaan na ama, pagyamanan da ka iti panangibaon mo kun apo mi nga Isus, tapno subutin na kami manipud nagbasulan mi, kat naikkan kami iti namnama iti biyag ngagnanayon. Uin ama, bigbigan mi nga kaslaawan pan nakapnek mi iti daytoy nga biyag. Agyaman kami iti panangipalagip mo kada kami, nga saan na kami nga baybayan, kat masapul mi lang iti agtalagkan ka. Amo mi amang iti daytoy nga biyag kat awan kinatalgad iti biyag mi, iti masangwanan mi. Sapay kumata sursuruan na kami nga agtalagkan ka iti anyaman nga kasaad mi, kano anyaman ti adda kada kami. Sapay kumaamat ay tultuloy mo nga ipaay dagiti masapsapol may tinaldaw-aldaw. Tulungan na kami kumakadagiti amin nga pakarikutan mi iti biyag. Sapay kumaamat agasam dagiti kabsat mi nga naidalit gapo iti sakit. Sapay kumata sika iti manglawlawag iti panunot dagiti kabsat mi. Kan ay ayatan mi iti biyag nga nakudrupan iti panunot da. Gapo kadagiti agdudu mga rason. Sampay kumata papigsam ti pamati dagiti kabsat mi nga mabaling agduado akin maupupay. Gapu ka dagiti agdudu mga panubok iti biyag. Kat sampay kuma, tapatal gudum ti pamati mi kanka. Amin dagitoy kat idaw-dawat mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amin.
Anak ko, apay mal, malday ka. Naming pingsan kading nga nalipata ti ayat ko ken kangawan ninggana ti anak ko ket natay gapu ken ka tumakder ka ket agda kita ti problema. eksenta puso at tuya ikanto panawan. Pinili ka tas may sana halipan ko nga mangibing ay iting ibanghelyo. San nga da iti makita ti pagtalka iti pamati ituloy mo nga magna. Imnaninggen titibay ti demonyo namang upay ken mangitlet tayo tuloy ka tanandanin bijang ko. Aking gamalpas yag mo to'y daga kanong tumal ikanto panawa.
At talaga, di nagtupanawan.